Laidos tema – celibatas. Dalyvauja brolis pranciškonas Antanas Blužas.
Dabar man tokia tema, sakė, reik pakalbėti apie ką? Apie celibą. Kas tas jį? Apie kokį batą? Iš tikrųjų, ta tema, jinai yra labai svarbi. Aš nežinau, kodėl organizatoriai čia sugalvoja mane įvelt, bet beklebonaujant Kretingoje 6 metus, tai gavos taip, kad mes sukdami galvą dėl jaunimo, dėl sutvirtinamųjų, ką su jais daryti, per tokį kontaktą su Pažink save grupė iš Kauno, išsivystė kažkaip tokie meilės savaitgaliai, kurie buvo biškiai galbūt nuplagijuota, biškiai kažkiek dadėta, kad tikrai per tikėjimo perspektyvą. Ir aš ten visą laiką su tuo jaunimu trindavus, kartais nebūtinai, kad ten daug kažką man reiktų daryti, bet būdavau kartu, klausytau, ką jie kalb, kas jiems svarbu ir paskui aišku ir išpažintis. Ir man visą laiką būdavo toksai nors, nors oficialiai programoje nebūdavo, kai kalbėdavo apie savivertę, apie santykius, apie, kaip sako, temą, apie tai, ką nekalbama, tai aišku yra pornografija. Ir tos temos apie celibatą, apie skaistybės įžadą nebūdavo. Tai aš pasinaudodavau tą progą dažniausiai per kokią nors homiliją irgi užakcentuot, kad tai yra dar viso to puzlo, viso to paveikslo viena svarbi dalis, kurią ignoravus, net jūs nesuprasit, kas yra santoka. Arba sakyt, kaip tai. Nes, žinot, kaip yra, mes kartais atskiriam dalykus vieni nuo kitų ir nežiūrim kompleksiškai. Ir, pavyzdžiui, žiūrint man iš šalies, dabar tokia tarsi banga yra, bent jau jaunimo tarpe, tos krikščioniškos šeimos, nori kurti krikščioniškas, katalikiškas šeimas ir labai cool, visi atrodo gražiai draugausim, dabar bus viskas fainiai, bet, nu, gyvenims. Ir paskui, aišku, visko atsitinka ir tarsi būn kunigystės pašaukims, vienuolinės pašaukims, nu, iš šoną stumiams, arba būdavo bažnyčioje kažkada atvirkščiai, kad šventums tai tarsi tik tai kunigai, vienuoliai, o šeimos yra skirtos aptarnaut bažnyčią, patarnaut bažnyčiai kažkaip ir taip nesujungdavo tų dviejų dalykų. Kas jums šauni galvą, kai jūs išgirsta žodį celibatas? Su kunigai susijęs dalyks, ane? Man tai yra labai paprast vaizd, kažkaip užstrigęs galvoj iš televizoriaus. Kažkoks tai koncert, žinot, kai būn laiks nu laiką parodo kažkokie tai renginiai, ten kur visi ale patenkinti, bet ten didelės laimės ten nelabai. Ir atsimenu, Cololo vaizdavo apsirengęs kunigą, sutaną, žinai, toks labai niūrių veidų, liūdnų veidų ir tarsi bando savi sukaustyti, nes aplinkui kažkokia ten mergina, ar ten neišok, ar daro kažką. Man tai toks, sakyčiau, yra įsivaizdavims ne mano, bet kaip pasaulis įsivaizduoja celibatą, kad tai yra apkaustai kažkokie žmogų, neišlaisvinanti patirtis, bet sukaustanti patirtis. Man, žinokit, atsibuost kartais, kai tu nueini kažkur pa žmonės, kur būn tokių nebažnytinių žmonių, visada stereotipiniai klausimai yra inkvizicija, kryžiaus žygiai ir celibats. Man taip yra užknisus tą temą, kad aš galvoju, nu, a jūs žmonės daugiau nesugalvojat, ką nors gudriau. Ir žinot, kas labiausiai už celibato panaikinimą kovoj? Spėkit kas. Pagyvenusios moteris, kurios dažniausiai yra po skyrybų. Iš tikrųjų, taip žiūriu, kam aktualiausiai. Ir, pavyzdžiui, ir kai man labai aršiai kažkas įrodinėja apie celibato panaikinimą, aš taip tiesiai šviesiai nesakau, bet taip man mintyse būn, nu, aš turiu tokį bjaurų charakterį ironizuot. Aš galvoju, nu, žinai ką, nu, aš vis tiek su tavim nesiženičiau. Žinai, nu, taip, jeigu taip tiesiai šviesiai, atrodo, nu, tau tai gal būt labai svarbu. Man tai yra ne problema. Ir kartais mes irgi sprendžiam problemas už kitus, ne kažkaip diagnozuojam, įvertinam. Ir kas tas būtų, tas celibats iš tikrųjų, arba mes, aišku, lietuvių kalboje net neturim to žodžio apibriežti mergeliškumui, mergystei, kas yra virginity, arba lotiniškai yra tas virginum, virginis yra mergelės, kur tas kaip skaistumo, kaip sužiedavimo su dangaus karalystė ženklas. Ir labai įdomiai, kartais tai, ką mes turime, mes nelabai vertinam, aš atsimenu, yra tekę būti Konijoj, Turkijoj, tam sufių muziejus ten, kur, žinot, tie musulmonai, kurie sukas ir jie taip mistika užsiminėjai. Tai ten yra tekę būti ir aš vaikščiau visur su abitu ir vienas jaunolis žiūrėjo man ir sako, a galiu aš, sako, tavęs paklausti, sako, aš noriu iš pirmų lūpų išgirsti, ar, sako, girdėjau, kad pas jumis, vat, pas katalikus, yra tokių mergelių, kurios nesiženiai dėl to, kad visą savo gyvenimą paskir Dievui. Sako, teisybė. Sako, teisybė. Sako, žinai, didelė pagarba. Sako, didelė pagarba, kad žmonės gali Dievui atiduoti savo visą gyvenimą, nekurt šeimos net. Ir tas nekurt šeimos, tai būtų, sakyčiau, galbūt net griežčiausia tokia formulė, kaip ir apibrėžiam celibats. Pats žodis celibats, tai jisai dar neimplikuoja skaistybės įžado. Bet celibats yra priesaika nekurt šeimos, nesudaryti santokos. Ir dėl ko dabar ta santoka svarbu, ypač rytuose, Gruzijoje, atsimenu, irgi gruzinai taip biškai per dantį patraukti norėjo, sako, ką jums ten su moterim nesinori ar kažkas, tai nes jiems rytiečiams labai svarbu. Ir dėl ko tai yra svarbu? Dėl to, kad aišku yra susiję ir su paveldu, su turtu, su giminės pratesimu. Ir dar labiau, kad žydams, žydų tautai, tai yra pašaukims kur šeima. Nes Dievas įsakė, būkit vaisingi ir dauginkitės ir apgyvendinkite žemę. Užvaldykite ją. Dievo įsakymus. Kitas dalykas, Abraomui duoti pažadai. Kokie yra Abraomui duoti pažadai? Aš iš tavęs padarysiu nesuskaitomą tautą. Tai kaip padarys nesuskaitomą tautą, jeigu tu nekuri šeimos? Vadinasi, tu neįsijungi tą Dievo pažadą, Dievo planą ir tarsi nuo Dievo planų net atsiskiri kažkaip, tai tarsi ignoruoji. Ir kaip dabar čia suprasti? Tai tada vadinasi, ar gerai yra kur šeima, ar yra negerai kur šeima. Apaštalas Paulius, mes žinom tą šventą rašto vietą, kur sakė, tie, kas kur šeima, kas ženijas, nenusided, nėra blogai, bet sako, žinot ką, yra geriau. Vienas mūsų dėstytas, mūsų magistras brolis sakydavo, aišku, čia jau jokaujant, sako, jeigu visi žmonės žinotų, kaip gerai yra būti pranciškonais, sako, visi jais būtų. tai čia ir toks geriau. Arba dar yra toks dalyks, kad mes atsimenam Mortą ir Mariją. Ir Jėzus nebijojo pasakyti Mortai, kad Marija pasirinko geresnę dalį. Ką Marija darė, jinai sėdėjo prie Jėzaus kojų ir jo klausės. Ir mes politiškai korektiški dabar būdami kažkaip neįvardinam, kas geriau arba kas blogiau. Ir nesakom, kas yra didesnis, kas yra mažesnis. Mes viską bandom sulyginti į vienus vartus. Ir štai, kai būn komunikuojami, tarkim, pašaukimai kunigystę ar vienuolinį gyvenimą, tada, bet būtent politiškai korektiškas, reiktų ir šeimas paminėti, kad čia irgi yra pašaukims. Ir mes vėl suplakam viską į vieną. Arba atskiriam, arba suplakam. Bet nėra to tokio viens kito papildymo. Ir aš, pavyzdžiui, kodėl dabar tai yra geriau, buvau susiradęs čia Jėzaus ir apaštalų tam tikrą dialogą. Labai įdomus yra net kontekstas. Aš jums paskaitysiu dabar vietą, kur Jėzus kalba apie eunuchus. Į kur tą vietą dabar pamečiau? Va, yra. Tuomet mokiniai sakė, jei tokie vyro ir žmonos reikalai, tai neverta vesti. Kokie reikalai, paskui paskaitysim. Jėzus atsakė, ne visi išmano tuos žodžius, o tik tie, kuriems duota išmanyti. Juk yra eunuchų, kurie gimė tokie iš motinos iščių, yra eunuchų, kuriuos tokius padarė žmonės ir yra eunuchų, kurie patys save tokius padarė dėl dangaus karalystės. Kas pajėgia išmanyti, te išmano. Atrodo, tai sakysit, tai čia viens toks gudras dabar, išmanai, o mes čia sėdim neišmanom. Žinot, vėl, koks tas yra išmanėms? Ir aišku, kontekstas, tie vyro ir žmonos reikalai buvo apie tai, kad Jėzus neleido skirybų. Tada apaštalas sako, nu tai kaip tai, sako, žiūrėkit, buvo prieš tai. O dar prieš tai yra palyginims apie beširdį tarną, kuriam buvo dovanota 10 tūkstančių talentų aukso, tai vadinasi apie gailestingumą, apie atleidimą. Ir viskas yra šeimos arba vedybų kontekste. Čia yra Evangelija pagal Matą 19 skyrius, galėsit pastudijuoti. Ir būtent fariziejai, jie spendė pinklės ir klausė, ar gali atleisti vyrą žmoną. Ir Jėzus neleido, paprasčiausiai neleido, nes sako, Mozė leido jums atleisti savo žmonas dėl jūsų širdies kietumo. Bet pradžioje taip nebuvo. Taigi ir aš jums sakau, kas atleidžia žmoną dėl ištvirkavimo ir veda kitą, svetimauja. Jėzus atrodo taip labai griežtai ir apaštalų tada sako, nu tai, o kam vargt, kam vargt? Jėzus sako, aha, jau biškis suprantat. Į ką dabar reiškia? Ar tai reiškia nesituokt? Ir žinot, apaštalas Paulius irgi sakė, kad tie, kurie, yra, kurie turi žmonas, tegu elgės tarsi neturėtų, tie, kurie perk, tegu tarsi neįsigytų. Žinot, tą vietą irgi. Ir dabar, kaip čia viskas yra vis dėlto? Kur viskas ved? Jeigu mes čia matom Jėzaus žodžius, kad sako, kas paėgė išmanyti, tai išmano, dar yra viena vieta apaštalo Pauliaus, kuris kalb apie santoką, kaip vyras myli žmoną, ne kaip Kristus bažnyčia, tarsi ta nuotaka nesutepta, tyra, be raukšlės. Ir aišku, bažnyčia yra ištikima Kristui. Ir apaštalas Paulius išduo tokį sakinį, iš kur jis tą išpeš. Nes mes kartais vėl mastom galbūt labai legalistiškai ir net ir apie celibatą kalbam, kaip tarsi, nu, čia atsiradus 10 amžiui tradicija dėl bažnyčios turtų, kad ten nenutekėtų tie turtai kažkur į šoną. Mes taip pragmatiškai, bet apaštalas Paulius sako, aš sakau tai žvelgdamas į Kristų ir bažnyčią. Iš kur jis tai išpešė? Iš apreiškimo. Ir celibatą mes galima, arba skaistumą, kaip tą skaistumą vienuolinį, tuos įžadus, galima suprasti žvelgiant į Kristų ir bažnyčią lygiai taip pat. Galima suprasti toj apreiškimo šviesoje, nes kitaip mes nesuprasim, jeigu žiūrėsim tik tai iš tų buitinių santykių, lygiai taip pat, kaip mes apie šeimą kalbėdami, negalim kalbėti vien tik tai iš buitinių santykių. Mes kaip krikščionis visi rodom į ką? Į Dievą, į viešpatį Jėzų. Mes nieko kito šio žemėje nedarom, net jeigu užsiimat ekonomiką, ūkininkavimu, ar net kunigystę, ar dar kažko, mes nieko kito nedarom, kaip tik sekam Kristų. Tai yra mūsų krikščionių uždavinys. Ir klausimas tik tai, kaip mes Kristų, kokį Kristaus paveikslą, kokį Kristaus aspektą mes parodom šiam pasauliu, kokį duodam liudijimą. Ir aišku, šeima duod liudijimą Kristaus ištikimybės bažnyčiai, bažnyčios Kristui, o kunigai ir vienuoliai, vienuolės, kokį duot liudimą? Ką? Nežinot? Kristaus kaip sužadėtinio. Visų. Dangaus karalystės liudimą. Kad bus laiks, kai jie, sako Jėzus, tai reiškia visi ir jūs patys, kai jie neves ir netekės. Jėzus sako, bus laiks. Už tai, žinot, kartais žmonės, kurie labai, aišku, myli vienas kitą, sako, kaip ten po mirties, mes vis tiek būsim virsi žmoną. Sakau, nebūsit. Kaip tai nebūsim? Nu tai sako, žiūrėk, ne tau numirus, tavo vyras gali vesti kitą žmoną. Tai yra normalu. Jis tau priesaiką duot, kol tu gyva. O paskui tu laisva ir jis laisvas. Mirtis jumis išskirs. Kaip atrodo tarsi, nu kažkaip, nu ką mes ten dangų irgi šeima, šeima su kuo? Šventųjų bendravims, šventųjų šeima ir santoka su Dievu. Mes esam sukurti visi be išimties Dievui, nes priklausom Kristui, kaip sužadėtinė, tiek vyrai, tiek moteris. Ir net ir gyvendami santokoje, aš sakyčiau, galėtumėt bandyti tą suprasti savo dvasingumui. Nes aš visos dar knygas neperskaičiau, turiu įsigijęs, bet Fulton Sheen, arkivyskups, yra parašęs tokią knygą, kas angliškai mokat, jinai vadinas Three to get married. Supratot pavadinimą? Trysia. Trysia ženijose, ne? Ir jisai gavo klausimą, kai svesdavo laidas, jis gavo klausimą nuo vienos moters. Sako, mes jau dviese susitarėm, jau viską, jau ženitis, viską tik tai Dieve bū geras dar atsiųsk vyrą. Nes su Dievu jau susitarė, kad reikia ženitis, bet dar vyro reikia, ne? Tai žinot, įdomiai taip. Ir iš tikrųjų celibats jisai rodo į tą realybę, kad mes ženėjame su Dievu. Ir tai yra labai sunku suprasti. Tai yra labai sunku suprasti, nes aš tą esu sakęs kunigams, vesdams rekolekcijas. Ir normaliems, kaip sakyt, kunigams, iš visų konferencijų kalbos išėjo tas fakts, kad vyrai, nesakiau gal vyrai, bet vyrai, mes esam Kristos sužadėtinės. Ir tada reakcija buvo įdomi, savotiška. Ir labai, sakyčiau, net tikrai rimti, geri kunigai, sako, na žinai, sako, aš suprantu galbūt, kad Jėzus geriausias draugas, bet sužadėtinis nelabai. Tai aš sakyčiau, yra ką veikti. Nes tai yra bibliška. Tai yra bibliška. Ir aš, žinot, asmeniškai, jeigu sakyti iš savo patirties, kaip eini formaciją per seminariją, per vienuolyną, tai tikrai ta pradinė formacija tai yra tokia, kuri savotiškai yra galbūt nieko neduodanti. Čia tokia kritika, bet ta formacija dažnai būn tokia, kad būtent kaip tų apkaustų susikaustimo, bet netvirkščiai savęs dovanojimo. Jinai yra, kad dar senesniais laikais, mano laikais jau taip nesakydavo seminarijai, bet aidai girdėdavo, sako, į moterį reikia žiūrėti kaip į plytą. Tai kažkas sako, ką daryti, jeigu tos plytos labai gražios. Tai, žinot, toks tarsi neįvertinta, ne, tarsi tai yra nežmogus. Pavyzdžiui, man atvirkščiai, sakyčiau, duot tvirtą tapatybę ir laisvę bendrauti su visos lyties žmonim, tai pripažįstant lytiškumą, pripažįstant, kad tai yra moteris, tai yra neplyta, tai yra vyrs, tai yra nemedis. Ne. Ir aš esu nemedis, ir aš esu vyrs. Ne. Kaip tas lytiškums kūno teologijoje, tai jisai galiojantis yra visiems, kad mes esam lytiškos būtybės ir mes bendraujam kaip lytiškos būtybės. Galų gale, jūs girdit mano nemoterišką balsą, tai irgi yra lytiškums. Ne, ir visi veiksmai, dar kažkas, tai mes rodom tą dalyką ir komunikuojam būtent per savo lytiškumą, komunikuojam didesnius dalykus. Ir aišku, dar vienas dalyks yra tokia kunigo Antano Paškaus knyga Kunigo meilė, kur yra gan psichologinė, aš atsimenu ją propedeutiniam kurse dar skaičiau. Ir ten buvo vėl kalbama apie tai, kad galima sublimuoti savo lytinę energiją į geresnį tikslą. Tarsi į altruistinius darbus, į auką kažkokią tai už žmonės ir taip toliau. Irgi, sakyčiau, yra visai fains dalyks, bet dar neatsakymus. Dar neatsakymus. Tai reiškia, kad žmogus gali daryti su savo jėga kažką ir paversti ją net kūrybinę jėgą, bet visa tai man vis dar buvo toksai valios pastangos. O ką daryti, jeigu valiui savo nenori to daryti? Nežinot, kai jauti malonumą, kai matai kažką gražaus, labai greit pamiršti savo visą valią, dar kažką. Tai ačiū Dievui, kad Dievas, žinodams mūsų silpnumą, saugo mumis nuo to, kad neprisiblūdytume. Bet, žinot, dar vėliau Dievas davė man tokią dovaną, kur, matyt, tas brolis, aš jį labai gerbiu ir visą laiką stengiuosi aplankytis, buvo mano dėstytojas, daug vyresnis, jam jau yra 50 metų kunigystės. Ir jis vieną kartą, matau, kad labai atsargiai, rinkdam žodžius, aš jį vežiau į aerouostą, ir jisai labai atsargiai, iš tikrųjų, rinkdam žodžius, gal bijojo mane išgąsdinti, jis man pasakė tą naujieną, sako, Antanai, žinai ką, a tu galvoji kada nors apie Kristų kaip sužadėtinę? Ir jis rinko žodžius dėl ko? Dėl to, kad žino, kad aš esu sveikos lytinės orientacijos ir galiu būti šokiruots. Ir kaip tai? Kažkas čia gal šventvagiška, dar kažko. Ir paprasčiausiai jis pradėjo dalintis. Jis pradėjo dalintis apie savo santykį su Jėzum, apie tai, kad turi ir kitų pažįstamų brolių, kurie, sako, kai kuriems net pašaukimą išgelbėjo atrasti tą santykį su Jėzum kaip su sužadėtiniu. Ir žinot, jis pasėjo tokią sieklą, kur iš pradžių galbūt irgi taip sunku buvo suvokti ir maldoja ir visa kita, bet pasėjo tokią sieklą, kuri tapo daug daugiau negu vertybių sistema, dėl kurios tu sukandęs dantis turi iškęsti. Tai buvo atsakymas, kuris, sakyčiau, duod jėgą ir tą pilnatvę, kuri užpildo visas tuštumas. Nes tai atsakymas tas, tai yra būtent Jėzus Kristus. Jėzus Kristus esantis mano gyvenime, kuriam reikalings yra mano kūnas. Kuriam reik mano kūno. Ne tik idėjų, darbų. Už tai mane labai nervuoja, kai pašaukimų pastoracijoje komunikuoji kunigo tarnystę. Mane pjaun tokie dalykai. Tikrai. Tikiuosi per Marijos radiją išgirs viskupai, ką aš sakau. Gausiu bart. Bet iš tikrųjų pjaun, kai mes žiūrim į kunigystę iš pragmatinės pusės, nes jauni žmonės, būtent ką aš esu pastebėjęs per tuos savaitgalius, jie ieško meilės. Ir tas pats jaunuolis, kuris ieško pašaukimo vienuolyne arba kunigystėje, jis ieško lygiai to paties. Jis ieško giliausių, intimiausių jausmų pripažinimo, kad jis yra mylims. Kad man, aš su savo visu kūnu esu reikalings. Kam? Ne tarnystei, tol, kol sveiks esu, o paskui jau nurašom, bet aš esu reikalings viešpačiui Dievui kaip sutoktinis. Aš esu jo išsirinkts ir pamilts santykiui su juo, kad gyvenčiau dėl jo ir su juo, o ne dėl kažkokių tik tai net darbų. Kas po to plauk? Po to plauk vaisingums. Po to plauk vaisingums ir, pavyzdžiui, aš apie kunigystę nieko panašaus nesuskaitęs, kaip Fulton Sheen, Priest is not his own, yra knyga, kunigas savo nepriklauso. Ir ten man labai patiko, kaip pradžioj sako, kad kiekvienas jaunuolis, kuris galvoja apie kunigystę, kuris ateini seminariją stuot, jam turėtų būti aiškiai pasakyta, tu būsi paukots, būsi žertva, susitaikyk, priprask. Būt aukojams nuolat. Tavo kūns tam yra reikalings. Beje, net ir man atsakyms, kodėl net moteris negali būti kunigiam, dėl to, kad kunigystės sakramentui reikalings yra vyro kūns, kuris vyras reprezentuoja Kristų galvą. O moteris reprezentuoja bažnyčią, nuotaką, irgi sužadėtinę. Nes kunigai, jie kaip Kristaus galvos asmenį veikiantis yra. Ir sako, tu būsi paukots. Ir mes pačioj pradžioj formacijos turim suprastą dalyką aukos prasme, kad aš atnešu savo kūną celibatę skaistybei kaip auka viešpačiu Dievui ir tas kūns, kaip ir visa kunigystė, man nepriklauso. Aš negyvenu savo. Santokui lygiai tas pats. Tik tai čia vėl mes peršokam tą šių žemiškų dienų realybę kaip santoką, peršokam į tą žingsnį, kuris jau bus dangui. Kai kuriem jau yra duota iš anksto ragau dangaus karalystės paslaptis, kurias viešpats apreiškia mažutėliams. Ne visiems. Duota kai kam suprasti. Tada dar vienas niuansas, kurį Fulton Sheen sako, kad kunigo, kai jis ateis prie dangaus vartų, bus paklausta, kur tavo vaikai? Fainiai. Man tai, žinokit, tai yra geroji naujiena. Irgi. Nes vaikai sveikam, normaliam vyrui rūpi. Ir jie turi rūpėti, nes jeigu aš nesirūpinu gyvybę, jeigu aš nesirūpinu meilę, tai kas, ko aš pavirstu į sembirnį? Nu rimtai, gali susembernėti ir tada pradom statyti sienas, bijot santykių, bijot kurt santykius, bijot prisirišt, bijot kažkaip tai būt galbūt net ir sužeistam per meilę. Mes pradedam bijot ir tada pasidarom sterilus ir bažnyčia, jinai pasidaro tam tikrą prasme irgi sterili. Bet kodėl kunigus vadin tėvais? Todėl, kad tėvai apvaisin savo žmoną, kuri gimdo ir kunigai per tarnystę. Irgi per tą santykį su Jėzum, jie sėja Dievo žodį, kuris beje yra vadinams graikiškai bažnyčios tėvuose ir filosofuose net žodžių sperma. Tai yra sėkla. Tai yra tokie, atrodytume, kartais sakytume, tokie, nu, nepatogu kalbėti mums dar Lietuvoje tokiais žodžiais. Bet iš tikrųjų, tai yra ta realybė, jeigu mes nepaneigiam tos kūno teologijos, mes galim labai daug dalykų išvelgti pačioj kunigystai, kad mano gyvenims jis yra realus tam net gimdyme, gimdyme vaikų, gimdyme naujų bažnyčios vaikų. Nes bažnyčia irgi, žiūrėkit, yra visų mūsų motina. Ir labai įdomiai dar, kad kartais mes, aišku, net kai kalbam apie kunigystę ar celibatą, mes tėvas Stanislaus amžinatilsį taip sakydavo per rekolekcijas, atsimenu, kad sako, kai jūs išventinsi kunigus, jūs sako, vyskupo paprašykit žiedą, kad uždėtų jums žiedą su užrašu, pavyzdžiui, šančiai, arba, nu, ten, arba kokia sakytume, pakutuvenai, ar parapijos pavadinimą, kad tu esi apsiženęs su parapija, su bažnyčia. Taip, galima taip sakyti, ir tai irgi jau yra daug, bet aš sakyčiau, kad vis dėlto mes esam, kaip kunigai, net ir per tą santykį su Kristum dažnai ir su Kristaus sudabartintojai šioje žemėje. Ir darom tai, ką daro Kristus, tai, ką daro viešpats Jėzus. Ir vėl, žinot, paradoksų irgi krikščionybė yra daug, nes mes galim kartais būti irgi keliuose vaidmenyse. Sakysi, ką tik čia šnekėjai apie kaip sužadėtinio, dabar čia tarsi vėl jau pats Kristus, tai tu apsispręsk. Bet, žinot, mes vėl galim atrasti savo santykį su Dievu per tas įvairias dimensijas ir mums reikia, aišku, jas visą žiūrėti. Aš kaip pavyzdį galiu sakyti, kad, tarkim, bažnyčiui, kai mes esam krikščionis, net mano paties tėvus, kaip krikščioniui, jis man yra brolis. Kaip žmogus yra man yra tėvus. Kaip kunigui, jis yra sūnus. Ane? Tokie tarsi trys dimensijos yra, bet esmė yra vėl tai, kad mes įsiliejam per tą santykį su Kristum į jo kūną. Ir aišku, net ir kaip bažnyčia, mes galėtume suprasti irgi per kūno teologiją, nes dažnai, aišku, ta kunigystė, net ir patys kaip katalikai, galbūt mes nelabai suprantam, kas yra bažnyčia, kad tai yra Kristus, Kristaus kūns esanti žemėje. Ir per tą Kristaus kūną viešpats šiandien daro savo darbus. Ir mums yra reikalingi mūsų kūnai, kad galėtume įnešti. Ir, pavyzdžiui, celibatas jums visiems gali irgi liudyti tai, kad jūsų kūnai irgi, net ir per santuką, yra atnešami į bažnyčią kaip auka per mišes. Nes galiausiai vis dėlto, aš biškit nelabai galėjau viską girdėti, ką šiandien Aušra kalbėjo, bet apie tuos paskutiniuosius laikus, kad mes atnešam savo kūnus, aišku, į santuką ir vis tiek tie paskutinieji laikai, kaip sako, bus mirusiųjų prisikelims, bus kūno iš numirusiųjų prisikelims, kom irgi remiasi visa kūno teologija, tai yra avinėlio vestuvės. Tai yra santuoka dangaus karalystė. Ir mes žinom iš švento rašto, kad pradžios knygoje pradžia prasidėt su Adomo ir Jėvos sukūrimu, bet baigia švents raštas avinėlio vestuvėm dangui, avinėlio vestuvių puota. Ir pavyzdžiui, noris vat, baigti vis dėlto tuo galbūt pagrindiniu dalyku, kur jūs galit matyti kunigą ir celibatą veikianti ir kaip pavyzdį, tai švento mišiom. Nes mišios vėl mes dažnai suprantam kaip tokį kartais katalikišką renginį. Ir nelabai suprantam, kad tai yra santokos išgyvenims su Kristum, kad ta du taps vienu kūnu. Nežinau, ar jūs ateinat į mišes su tokiu nusistatymu, kad aš ateinu tapti vienu kūnu su mano sužadėtiniu, su mano viešpačiu Jėzum. Aš atnešu savo kūną, pavyzdžiui, kad ir kiekvieną sekmadienį, kaip auką, būt paukotų kaip tuo kunigu. Nes jūs iš tos celibatinės kunigystės galit mokintis ir savo karališkos kunigystės, kurią visi esam per krikštą gavę. Mokintis ir sakyti, Jėzau, aš atnešu tau savo kūną, savo gyvenimą, kaip auką, kad su tavim susijungčiau, kad tapčiau vieną. Ir, pavyzdžiui, nežinau, kaip jūs išgyvenat per pakilėjimą tos žodžius, kai kunigs paėmęs duoną, sakydams Kristaus žodžius, jisai sako, imkite ir valgykite juos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas. Kaip jūs to žodžius priimat? Ar tai yra kaip vartotojų žodžiai, ačiū tau, Jėzau, kad tu atiduodi man savo kūną, už mane, aš jį priimu, o galbūt pabandykit kada nors taip savo maldoj ir pakunigaut, aš nesakau, kad koncelebruot jokių būdų, bet, pavyzdžiui, per to žodžius, tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas, gali sakyti viešpatė, per komuniją, yra mano kūnas, kuris už tave yra atiduodamas. Aš atiduodu tau savo kūną ir kraują. Kaip tu man atidavėjai savo kūną ir kraują. Ir tada mes išgyvensim tą tikrą santuoką. Tikrą santuoką su mūsų viešpačiu Jėzum, kuri yra užpildanti. Tai nereiškia, kad nebus jokių iššūkių, nebus jokių išpažinčių po to ar nuodėmių, bet vis dėlto tai yra kelias. Tai yra kelias, tai yra išeitis užpildyti, kaip vakar sakiau, tas visas tuštumas mūsų širdy, kurias mes turim tą ilgesį, tą troškulį. Nes tas troškulis yra pasotinams būtent ta vienybė su mūsų viešpačiu Jėzumu. Dar buvau minėjęs truputį, kad užsiminsiu ir apie šventąjį Juozapą. Matau, kad laiks baigęs, bet šventasis Juozaps, kartais irgi mes jį neturim, net tokį įvaizdį turim to švento Juozapo, nes mes matom paveiksluose kaip tokį senyvą vyrą, kuriam jau turbūt nelabai kas beįdomu, tik tai su obliom stalus daryti ir kėdės. Ir Jėzus kažkaip taip atsitinka, ne, kad tarsi planavo šeimą, gavo Mariją, bet pasirodo, kad ten nelabai galima su jie kažką daryti, dar Jėzus. Tai, žinot, taip atrodo, nu tikrai, aš tokią pamaldumą į šventą Juozapą nelabai turėdavau, nes man tai toks būdavo, nu va, švents Antans kažkaip atrodo daugiau energijos pilns. Kažkaip tikrai jauns, ein pamokslą žuvim sakyt, kai užknis eretikai. Tai toks atrodo daug įdomiau. Bet vėl tas pats arkivyskupas Fulton Sheen, iš jo išgirdau tą tokią įžvalgą, kad, sako, čia nebūtų jokių nuopelnų ir jokių dorybių nuvytusią medžiui būti skaiščiu. Jeigu tu esi jau nuvytęs ir tau tai yra nebeaktualu, tai kokia čia dorybė tas skaistums? Tai jokia net nedorybė, tai yra tarsi kažkoks saugus kelias, kuri galbūt bažnyčia pasirinka, nes nemokėjo paaiškinti. Bet, sako, šventasis Juozaps, greičiausiai buvo jauns vyrs pilns energijos, svajonių apie gyvenimą, apie šeimą. Ir aišku, kai jis išgirst tuos žodžius apie Marijos neštumą, jis pasimet, išsigast, bet arkivyskupas Fulton Sheen sako, kad negi dabar jisai pradės abejuoti mergelės Marijos skaistumu. Mes kartais taip galvojam, kad gal Juozapui ten kilo abejonės, ada kažko, kas ten žino, gal ir galėjo būti. Bet dar vienas toks išaiškimus sako, atsiminkim, Juozapas buvo teisus. Vadinasi, jis neįtarinėjo. Kitas dalykas, jis buvo susižadėjęs su mergelė Marija, jis ją pažinojo. Jis ją pasitikėjo. Jis ją tikėjo ir dar labiau, jis matė, kad tai yra moteris pati tobuliausia. Tai yra be jokios nuodėmės moteris. Kodėl tada jis išsigando? Kaip jums atrodo? Dievo baime, Dievo akivaizda, Dievo akistata. Ir angel sako, Juozapai, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Tai mes dažnai galvojam, kad, iš šventosios dvasios, dabar aišku, supratau, gerai, tada parsivesiu jau. O kitaip galvojau, kad čia kažkas tai romėnų kareiviai. Tai žinot, Juozapui tarsi tuo sapnu reikėjo, ne? Bet Christopher West, kai klausiau irgi ruoždamasis tai paskaitai, jis irgi sako, bandykim iš kito kampo išgirsti tuos žodžius. Sako, Juozapai, nebijok parsivesti savo žmonos Marijos dėl to, kad jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Nebijok. Arba dėl to, kad jos vaisius yra iš šventosios dvasios, aš žinau, kad tu esi visas bežado ir bijai parsivesti. Nes kaip sandoros skrynė, mes žinom, kad tas, kas prisiliesdavo prie sandoros skrynės, jį prarydavo ugnis, jis nelikdavo gyvų. Jis suprato, kad čia yra sandoros skrynė, mergelė Marija su viešpačiu Dievu tapusiu kūnu, jo namuose. Jis žinojo, kaip sandoros skrynė laimino to Abedadomo namus, arba kaip Dovids elgės, kaip parsivedė sandoros skrynę į savo sostinė, ne, žinojo, kas tai yra per realybę. Ir kitas dalykas, kad Juozapo asmenį, švento šeimos asmenį, mes galime matyti abudu pašaukimus. Šeimos pašaukimą ir transcenduojantį santykį celibatą. Juozaps yra kaip kunigas. Jis turi didžiausią meilę savo namuose, artumą, kuris pranokst ir peržengt šio žemiškų santykius. jie tam nebereikalingi kaip dangaus karalystėje. Už tai tas kelias, kaip Jėzus sako, kad yra geresnis. Už tai yra tiem, kam duota suprasti, jie gali suprasti. Už tai, aš sakyčiau, net ir tai gali būti kaip ir atsakymas, kam yra sunkumų lytiniam gyvenime, šeimoj, visada bandyti peržengti dar didesnį ugnim. Ne sukaustimu, ne celibatu tą neigiamą prasme, bet celibatu tą didžios meilės ugnies prasme. Kaip pavyzdys, bent jau man irgi sakyčiau, kas padėt nugalėti kažkokias aistras, tai ne neigti jas, bet uždegti dar didesnę ugnį, kuri pranoktų tai, kas mane galbūt degina. Aš tai iš indienų kažkaip išvalgą, nes indienų, kai skaičiau knygas apie indienus, tai jie gaisrą gesindavo uždegdami prieš priešinį gaisrą. Kai jie žinodavo, kad per prerijas pareina gaisras, tam, kad jį galėtų valdyti, kad jis nenušluotų visos stovyklas, jie uždegdavo gaisrą, kurį galima kontroliuoti. Tai įsivaizduojat, kaip tas veik gamtoj, ten kažkokias gaunas ar oro srovės, ar kažkas tai, kur yra kontroliuojama situacija. Nes laukiniai gamtoj matyti ir tie gaisrai yra baisūs. Tai aš tą pritaikau ir dvasiniam gyvenime. Kad jeigu man yra kažkoks iššūkis, eik pas tą tabernakulį, mergelė Marija, sandoros skrynė, kur yra pati didžiausia sužadėtinio meilė, juos ieškoti. Kaip vakar girdėjom Dalę kanclerytę, skaitant giesmių giesmę, tai yra mums visiems. Mes visi esam Kristaus sužadėtiniai. Sužadėtinės. Čia prisitaikė kitą gender, gender ideology. Čia kaip jūs jau norite, taip supraskit, bet iš tikrųjų nebūtina viską suprasti, kaip suprant būtent gender ideology tik per vieną galą litiškumą. Litiškums yra daug daugiau. Ir viešpats pašventint mūsų kūnus, jis pašventint mūsų gyvenimus, jis priimumis kaip auka, pripildomumis savęs, mes tampam Jėzum. Ir galim tada matyti Dievo buvimą šioje žemėje įsikūnysi. Dar tokie, kaip suflerė, žinau, kad jau biškį užtempiau jūsų laiką. Tikrai, jeigu norim suprasti bažnyčią, jeigu norim suprasti sakramentus, jeigu norim suprasti mergelę Mariją, jeigu norim suprasti išganimo istoriją, reikia dviejų dalykų. Aš per visas studijas, man tie du dalykai yra tokie geri raktai, jie man į visus klausimus atver duris. Už tai aš viską ir žinau. Reikia tos du raktus naudoti. Pirms raktas yra įsikūnijams, ir čia ačiū visiems šventiesiams pranciškonams, ir aišku, pačiam viešpačiu Dievui, bet ypač pranciškoniška mokykla, kuri didelį dėmesį skyrė įsikūnymo slėpiniui, ką mes matome ir švento Pranciškaus grečio istoriją, prakartėlę, tą parodymą, kad Dievas tapo kūnu, Hebra, atkreipki dėmesį. Nenueikim į dualizmą, kad kūns blogai, dvasia gerai, tenai padebesiuose neskraidykim dvasingume, bet Dievas tapo kūnu, atėjo šią žemę ir ši žemė yra šventa. Už tai yra mano brolis, sesė, vanduo, ugnis. Aš nesu pagonis, bet tai yra šventa. Ane? Tai įsikūnimo slėpinys, kad Dievas tapo kūnu. Iš to galim suprasti, kad mes esam kūniški. Jis tapo kūnu dėl to, kad pripažįst mūsų kūniškumą, jis to neneigia. Antras raktas yra vienybės soteriologija. Dabar sakiau, ką? Vienybės kas? Soteriologija yra teologijos mokslas apie išganimą. Mes esam išgelbėjami, išganomi, ne kai Dievas yra šalia. Propinučius. Girdėjom, kad jaunikiai žiūri į palapinę propinučius. Jaunai, nu to ne faina. Gal faina, kad žiūri, bet tai dar nėra tobula. Ir šventasis Bernardas Klervietis, jis taip net paaiškin nuodėmę, kas yra atsitikę po gimtosios nuodėmės. Po gimtosios nuodėmės, sako, ir šiaip po nuodėmės, sužadėtinis yra ne palapiniai. O už grotų, už tų pinučių, jis žiūri ir nėra vienybės. Tai ką mums reikia padaryti? Įsileisti jaunikį į palapinę. Tapti vienu kūnu su juo. Ir tada taip esam išgelbėjami. Išgelbėjami dangui, dangaus karalystėje. Ir aišku, celibats, kaip sakyt, par excellence pavyzdys tos vienybės. Tai, kad galima atiduoti savo gyvenimą viešpačiui, kad dangui mes tą ir darysim.
Apie celibatą kalbėjo brolis pranciškonas Antanas Blužas.